Amerikas Savienotajās valstīs pašlaik dzīvo aptuveni 318 miljonu cilvēku, no kuriem vismaz 12 miljoni ir nelegāli imigranti. ASV prezidents Baraks Obama par vienu no savām iekšpolitikas prioritātēm ir izvirzījis efektīvas imigrācijas sistēmas izveidi, kas vienlaicīgi gan garantētu valsts robežu drošību, gan arī nodrošināt to, ka darbdevēji nepieņem darbā imigrantus bez nepieciešamiem dokumentiem. Pēc prezidenta vārdiem pašreizējā situācijā ieguvēji nav ne ekonomika, ne valsts kopumā. Reformas kritiķi galvenokārt no Republikāņu partijas pēdējā laikā aizvien biežāk uzsver, ka bažas radot plānu vienkārši legalizēt līdz šim nelikumīgi valstī esošos imigrantus. Piektdien Velsā notiekošā NATO samita laikā Obama esot pieņēmis lēmumu līdz novembrī gaidāmajām kongresa vidustermiņu vēlēšanām nekādus lēmumus par reformas īstenošanu nepieņemt, lai šo jautājumu turpmāk nepolitizētu.